Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na današnji dan prije 15 godina u vazduhoplovnoj bazi kod grada Daytona u američkoj državi Ohio potpisan je opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini poznati kao Daytonski mirovni sporazum. Tim sporazumom zvanično je prekinut rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum je zvanično verifikovan u Parizu 14. decembra. Američka državna sekretarka Hillary Clinton u povodu 15. godišnjice potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma pozvala je novo izabrane čelnike Bosne i Hercegovine da se posvete rješavanju otvorenih ustavnih i drugih pitanja u interesu njenog napretka. Clinton je u saopštenju koje je objavio State Department poručila da će SAD i dalje biti uz narode Bosne i Hercegovine i sve zemlje u regiji, dok nastavljaju prema prosperitetnoj i mirnoj budućnosti. Bosna i Hercegovina 15 godina nakon Daytona bila je tema redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, na kojoj je danas kao uvodničar govorio bivši član predsjedništva BiH Haris Ilajđić. Daytonski sporazum prema njegovim riječima dao je kontinuitet državi Bosni i Hercegovini, ali se s vremenom pretvorio u instrument za njezinu podjelu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da namjerava da saopšti ime mandatara početkom naredne sedmice kako bi nova vlada Republike Srpske bila formirana do polovine decembra. Tokom sastanka sa predstavnicima Omladinskog savjeta i Studentske unije tog bosansko-hercegovačkog entiteta razgovarano je o položaju mladih i studenata i načinima poboljšanja njihovog statusa u društvu. Sutra će u Sarajevu biti održana konstituirajuća sjednica novog saziva Zastupničkog doma parlamenta Federacije. Nakon verifikovanja mandata, novo izabrani poslanici će položiti zakletvu. Safet Softić, predsjedavajući u dosadašnjem četverogodišnjem mandatu, kazao je da će nakon toga sjednica biti prekinuta, a novo rukovodstvo će biti imenovano u njenom drugom dijelu, čiji se datum još ne može odrediti. Izbor novog rukovodstva je čin kojem prethodi prijedlog nove parlamentarne većine, a ona još nije dogovorena. Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu trebalo bi sutra da izrekne presudu Branku Grujiću i Branku Popoviću optuženima za protjerivanje i ubistvo Bošnjaka na teritoriji Zvornika 1992. Oni se terete za zarobljavanje, nečovječno postupanje i smrt oko 700 ljudi iz više naselja na teritoriji opštine Zvornik, za deportaciju 1822 Bošnjaka iz sela Kozluk i Skočić, kao i za nespriječavanje zločina pripadnika paravojnih jedinica Žute Ose i Pivarski. Preko 30 miliona poljskih birača danas bira odbornike lokalnih samouprava. Prema većinskom izbornom sistemu u prvom i eventualnom drugom krugu 5. decembra biraće i predsjednike opština i gradonačelnike. Predsjednici SAD-a Barack Obama i Rusije Dmitri Medvedev održali su neplaniran sastanak na marginama samita NATO-a u Lisabonu, izjavio danas zvaničnik Bijele kuće. NATO i Rusija dogovorili su se jučer da zajedno razmotre ideju odbrambenog raketnog štita u Europi i povećaju dopremanje zaliha stranim snagama u Afganistanu. Medvedev je upozorio da Rusija mora biti tretirana kao partner da bi učestvovala u projektu evropskog raketnog štita. NATO je na jučerašnjem sastanku u Lisabonu odobrio strategiju izlaska iz Afganistana do 2014. koja predviđa postepeni prenos odgovornosti za sigurnost u toj zemlji na afganistanske snage. Zemlje članice NATO-a dogovorile su se da za 35% smanje svoju dosadašnju vojnu strukturu kao i broj svojih agencija i generalnih štabova. Talibani su danas saopštili da je plan NATO-a o početku povlačenja trupa iz Afganistana sljedeće godine i predavanje pune kontrole lokalnim snagama do 2014. znak neuspjeha vlasti SAD-a. Talibani su ocijenili da sporazum pokazuje da su strane snage osuđene na poraz uprkos dolasku značajnih pojačanja ranije ove godine radi smirivanja žestokih sukoba na jugu zemlje. Zbog poplave u jednom rudniku u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sichuan danas je 28 rudara ostalo zarobljeno u jami. Kada je došlo do poplave u jami rudnika se nalazio 41 rudar, ali je 13 uspjelo da se spasi. U rudnik su upućene pumpe za crpljenje vode. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura kreće se od 11 do 18 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Slobodna Evropa. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović, a u našoj emisiji možete čuti. Navršava se 15 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Evropski zvaničnici traže brže promjene ustava kao uslov za evropske integracije.
Ovo je pitanje koje je nezaobilazno, da se načine ustavne promjene kako bi se ispoštovala Evropska konvencija o ljudskim pravima, ali i da se provedu promjene koje će državu na neki način učiniti funkcionalnijom nego što je bila proteklih godina.
Miro Lazović, učesnik mirovnih pregovora.
Aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, to je Ustav Bosne i Hercegovine, je koncipiran tako da on u suštini afirmira podjele. I političke podjele i etničke podjele. I podjele svake vrste. Podjele u glavama ljudi.
Građani o Dejtonskom sporazumu.
Treba se mijenjati. Narod je nezaposlen, dosta narod je nezaposlen. Neskrašena u svojim kućama. Raseljena lica, izbjeglice. Nada se nešto bolje.
Počela informativna kampanja o viznoj liberalizaciji.
Ključne informacije građani će dobiti putem medija i putem dnevnih novina. Ministarstvo će 29. novembra objaviti ključne informacije, dok će se na dan stupanja na snagu bezviznog režima u dnevnim novinama naći primjerci informativnih letaka.
Od 1. januara naredne godine niže porezne stope za neke robe iz Europske unije.
Bilo bi logično da ti proizvodi pojeftine, ali ako se to ne desi, znači da trgovci ostvaruju i ekstra profit, jer su svo praktično sniženje ovih stopa carina zadržali kao svoj ekstra profit.
Ostanite na istom talasu, idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Današnji dan, 21. novembar, značajan je datum za Bosnu i Hercegovinu i njene građane. Navršava se 15 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je zvanično okončan rat u Bosni i Hercegovini. Stavljanjem potpisa u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradu Dejton poslije tronedjeljnih pregovora čelnika Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, Bosna i Hercegovina je podijeljena na dva entiteta, Federaciju i Republiku Srpsku. Godinama već domaći političari, međunarodni predstavnici i pojedine međunarodne institucije ukazuju na potrebu revizije Dejtonskog sporazuma uz komentar kako ovaj dokument je osnovno, ali ne i konačno rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Posljednjih mjeseci jačaju stavovi da je neophodna reforma Dejtonskog sporazuma kako bi Bosna i Hercegovina postala funkcionalna država koja može da pregovara sa Evropskom unijom. Desetljeće i po Dejtona je barem za zvaničnike u Briselu vrijeme da se počne razmišljati o pojačanjima u Dejtonskoj konstrukciji kako bi ona uspješno odgovorila reformskim procesima i evropskim integracijama. Evo nekih izjava koje je zabilježio Elvir Bucalo.
Član Europskog parlamenta iz Slovenije, Jelko Kacin.
Da, 15 godina je dugo razdoblje i treba reći da je mir bio usiljen Bosni i Hercegovini i Dayton je bio usiljen. Ali sada, 15 godina poslije toga, svi se drže kače na tok, na taj Dayton, umjesto da ga na neki način updateaju, da ga unaprede, da ga približe potrebama države i društva Bosne i Hercegovine, koje je ipak 15 godina poslije rata drugačije nego što je bilo tada. Znači, približavanje Europskoj uniji zahtjeva promjene. Neće moći ući u Europsku uniju ako ne bude Bosna imala vladu koja će imati ministra poljoprivrede ili ministarku koja neće biti u stanju formirati pregovarački tim kada dobije status zemlje kandidata. Za sve to se treba ekipirati. Ali da bi se nešto ostvarilo u praksi, treba razviti i administrativne kapacitete.
Ni za direktora Direkcije za proširenje Europske komisije Pierre Mirella nema dvojbe. Dayton se mora nadograditi, a posao treba započeti oko implementacije presude Europskog suda za ljudska prava. Ovo je pitanje koje je nezaobilazno, da se načine ustavne promjene kako bi se ispoštovala Europska konvencija o ljudskim pravima, ali i da se provedu promjene koje će državu na neki način učiniti funkcionalnijom nego što je bila proteklih godina. Slično je poručio i Europski komesar za proširenje Stefan File kada je nedavno objavio sumorne nalaze Europske komisije o progresu Bosne i Hercegovine prema reformama.
Bosna i Hercegovina
mora uspostaviti vladu koja će biti opredijeljena prema europskoj budućnosti države i koja će održati neophodne reforme. Posebno, zemlja mora svoj ustav usaglasiti sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i mora osnažiti funkcionalnost svojih institucija. Bosna i Hercegovina mora biti u stanju da usvoji i primjeni zakone Europske unije. Kada je riječ o međunarodnim obavezama, progres u ispunjavanju uvjeta i ciljeva za zatvaranje ureda visokog predstavnika ostaje od ključne važnosti. Član Europskog parlamenta Jelko Kacin.
Europska unija ne može razumjeti kako je moguće da neka zemlja, neka ekonomija još uvijek davi sama sebe i ne zanima je preživljavanje. To je ono što je iracionalno, što postavlja ogromno pitanje o tome šta zapravo te zapadno-balkanske zemlje misle o sebi i o Europskoj uniji, i sve dok se taj proboj ne napravi, bit će poteškoća.
Međutim, kada je riječ o promjenama približavanja Europskoj uniji, svi se slažu da je to neophodno, da će sve učiniti da što prije, što potpunije se približe Briselu. Međutim, kada je riječ o Daytonu, onda barem iz ovog manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta čujete sve dirajte, Dayton ne dirajte. Kako je moguće spojiti ta dva stava u zajedničku ideju o budućnosti?
To je moguće po pameti i po političkoj zrelosti. Sad je došlo vrijeme da se to pokaže na delu.
Nema dakle dileme oko toga kako Brisel gleda na ustavne promjene. Da li će se one i desiti u dovoljnoj mjeri da osposobe zemlju za uspješan put prema europskim integracijama, drugo je pitanje.
Reforme za Europu.
Uz 15. godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma otvorena su pitanja njegove primjene, a posebno aneksa 4 ili Ustava Bosne i Hercegovine. Miro Lazović, bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine i član BH delegacije koja je učestvovala u mirovnim pregovorima, smatra da je Dejtonski mirovni sporazum prevaziđen i da ga je potrebno mijenjati kako bi bila uspostavljena efikasnija i funkcionalnija država Bosna i Hercegovina, posebno u svrhu njeno približavanja Europskoj uniji i NATO savezu. Miro Lazović, sada potpredsjednik Socijaldemokratske unije, govori za našu današnju emisiju. Gospodine Lazoviću, odavno se govori o potrebi mijenjanja Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine, ali istovremeno u prvi plan se stavljaju prijedlozi koji vode daljoj podjeli zemlje, a najglasniji su zahtjevi za treći, odnosno hrvatski entitet.
U pravu ste kad govorite o tendenciji daljih podjela u bosansko-hercegovačkom društvu, i one nisu slučajne. One su produkt lošeg Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine, jer aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, to je Ustav Bosne i Hercegovine, je koncipiran tako da on u suštini afirmira podjele, i političke podjele i etničke podjele, i podjele svake vrste, podjele u glavama ljudi. I to je nešto što se zaista konačno mora jasno reći, da je glavni problem Bosne i Hercegovine nepovoljan Dejtonski ustav, koji je takav koncipiran sa prevashodnom namjerom da zaustavi rat. I on je mirovni ugovor, dakle on je predviđen za određeno vremensko trajanje. Nakon 15 godina taj mirovni ugovor je ispunio svoju svrhu. Mir je na ovim prostorima, mir je na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, ali su ustavne norme nepovoljne. I one unose i nemir, unose podjele, unose neizvjesnost. I zbog toga se mora zaista otvoreno govoriti o tome i mora se prići promjenama Ustava Bosne i Hercegovine. Zašto ovo govorim? Zato što kao učesnik svih mirovnih pregovora, pa i Dejtonskog mirovnog sporazuma, sam bio očevidac i učesnik kada su i američki predstavnici, prije svega Holbrook u Daytonu, govorili da je ovo mirovni sporazum koji ima svoj ograničen rok trajanja i da će doći vrijeme kada će se govoriti o ustavnim normama koji trebaju napraviti funkcionalnu državu. S obzirom da Bosna i Hercegovina i njeni građani prevashodno itekako trebaju jednu funkcionalnu državu, itekako trebaju ustav i ustavne norme koji će prevazići postojeće podjele, onda se zaista stvara potreba da se razgovara o novom ustavu Bosne i Hercegovine. S druge strane, Dejtonski mirovni sporazum je ambivalentan, jer on je istovremeno dao dovoljno prostora i onima koji žele napraviti funkcionalnu državu Bosnu i Hercegovinu, ali i onima koji žele njenu dezintegraciju. I faktički rat na ovim prostorima je vojno stao, ali politički on se još uvijek nastavlja za te političke ciljeve. I u tom kontekstu morat se razgovarati o novom ustavu Bosne i Hercegovine koji će od Bosne i Hercegovine napraviti jednu funkcionalnu evropsku državu po evropskim principima i standardima i u kojem će se ljudska prava poštovati na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.
Dok se zalažete za poštivanje ljudskih prava, moramo podsjetiti da su oktobarski izbori održani uz diskriminirajuće odredbe.
To je apsurdno i za svaku osudu. Ja kao Srbin ili drugi Srbin u federaciji ne možemo imati pravo da se kandidujemo za određene funkcije kao što to Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj. I to je nešto što je za svaku osudu, ali me zaista kao čovjeka ljuti što međunarodna zajednica sve to na neki način prihvaća uz verbalne osude, ali jalove praktične radnje koje ne idu ka tome da te nepovoljne se otklone.
Također u raspravama o ustavnim promjenama najčešće čujemo pripadnik ove ili one nacije. Niko ili malo ko pominje građane ili ustavne odredbe koje bi ljude zbližavale.
Slažem se sa vašim razmišljanjem jer Bosna i Hercegovina treba jedan građanski ustav. Ustav koji će afirmirati građansko pravo, dakle individu kao pojedinca, a ne da se ponovo sustavimo neke kolektivizme. Kolektivizmi na ovim prostorima nikada nisu doveli do sreće. Mi već živimo 15 i 20 godina, jedan etnički kolektivizam koji je nakaradan, koji u sebi nosi strahove, nosi okupljanje, nosi pritiske, nosi određene potrebe da se prije svega vodi računa o svom etničkom kolektivitetu, a ne o građanima. I sve dok je tako, Bosna i Hercegovina će biti zarobljenik etničkih izolacija, etničkog nacionalizma koji će nas dijeliti, a građanima će se sijati lažna iluzija da oni preko svojih političkih vlasti trebaju to eliminisati. Zato i međunarodni zvaničnici, pogotovo predstavnici Srbije koji govore mi ćemo poštovati sve što se dogovore tri naroda, apsolutno nije ispravna teza. Na lošem ustavu, na lošoj osnovi ne mogu se dogovoriti tri naroda onako kako bi trebalo govoriti, već se treba uz međunarodni pritisak i uz određene aktivnosti Bosne i Hercegovine ponuditi evropski principi sadržani na bazi ljudskih prava. I u tom kontekstu novi ustav zaista sumnja da se može napraviti kvalitetan ukoliko će ga kreirati samo domaće snage.
A evo šta BH građani kažu povodom 15. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma o značaju tog dokumenta.
Svakako da je mir najpozitivniji i otvorio mogućnost za ulazak u Evropu.
Pa mislim više negativnog nego pozitivnog. Pa danas zbog podjele Bosne i Hercegovine i zbog odnosa danas kakvi jesu, pa vidjet ćemo šta će dalje biti.
Zavisi što je ko očekivao Dejtona. Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani. A ovi koji vole da kalkulišu i bave se politikanstvom vjerovatno su našli neku satisfakciju. Mislim, za normalne ljude ovo što imamo nije zadovoljavajuće, to je sigurno.
Spriječio je dalji rat i gotovo, ali uredbe, odluke Dejtonskog ugovora su vrlo kontradiktorne, to je jasno više svakome ko dan.
Pozitivan je mir koji je donio Dejton, ali negativne su stvari koje se desila posle mira kao neorganizovanost države, nefunkcionisanje i verovatno da se te neke stvari trebaju primijeniti da bi to bilo bolje.
Nije donio baš mnogo pozitivnih stvari koje bi mogle da obezbijede građanima jedan normalan život, siguran, mislim.
Penzioneri vade skanti da jedu.
Pa ništa posebno pozitivno, on je zaustavio samo rat, a sve ostalo je katastrofa.
Izbjegla je prognana lica, neki su se vratili u svoje domove, neki nisu, onda ustav u potpunosti još nije definisan, mislim da nije.
Evo sad, ima više nacionalne stranke, ne što je bilo prije Dejtona. Evo, znate šta, najgore je to što nama su došli stranci da nama vladaju našom državom. Nas, što kažu, uvate zavrat kod divljake. Oni imaju korist.
Treba se mijenjati. Narod je nezaposlen, dosta narod je nezaposlena, neskrašena u svojim kućama, raseljena lica, izbjeglice. Nadat se nešto bolje.
Ne znam samo koliko će ove nacionalne stranke biti za to da se Dejtonski sporazum promijeni, odnosno ustav da se promijeni ili da se ne dogradi, jer ima nije očito u interesu da ona se mijenja postojeće stanje.
Ja ih gledam onako po onoj staroj bajici, tri prasića koja su pravila tri kuće, pa su na kraju shvatili da moraju napraviti jednu i tek su onda vuka uhvatili.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Podsjećamo na sadržaj do kraja naše emisije. Počela je informativna kampanja o viznoj liberalizaciji.
Ministarstvo će 29. novembra objaviti ključne informacije, dok će se na dan stupanja na snagu bezviznog režima u dnevnim novinama naći primjerci informativnih letaka.
Od 1. januara naredne godine niže porezne stope za neke robe iz Europske unije.
Bilo bi logično da ti proizvodi pojeftine, ali ako se to ne desi, znači da trgovci ostvaruju i ekstra profit.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Reforme za Evropu.
Evropski standardi.
Mladi i evropske integracije.
Na vratima Evrope.
Sve što niste znali o Evropskoj uniji.
Teme su o kojima govorimo u emisiji Na vratima Evrope.
U nastavku emisije govorimo o tome šta građani Bosne i Hercegovine trebaju znati o bezviznom režimu. Naime, Ministarstvo sigurnosti i delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini organizovali su kampanju javnog informisanja koja će trajati mjesec dana kako bi građanima bile prenesene sve ključne informacije u vezi odluke Europske unije o dodjeli vizne liberalizacije. Govori ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Kao što vam već poznato da od 15. decembra 2010. godine građanima Bosne i Hercegovine koji imaju važeći biometrijski pasoš nije potrebna viza za ulazak u zemlje Europske unije, osim dakle Velike Britanije i Irske. Također građani Bosne i Hercegovine mogu bez viza putovati i u Švicarsku, Norvešku i Island. Građani koji nemaju biometrijski pasoš ne mogu putovati u zemlje Schengena, osim u slučaju da imaju važeću vizu u starom pasošu. Bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine važi isključivo za kratkoročna putovanja i građani Bosne i Hercegovine nemaju pravo trajnog boravka ili zaposlenja u bilo kojoj od zemalja Schengena. Građani Bosne i Hercegovine mogu ukupno godišnje provesti 180 dana u zemljama Schengena i to po 90 dana u svakom polugodištu. Boravak građana Bosne i Hercegovine u zemljama Schengena duži od 90 dana bez vize, odnosno važeće radne ili boravišne dozvole je ilegalan i može rezultirati čak i trajnom zabranom ulaska u zemlje Schengena. Za informaciju o boravku dužem od 90 dana građani se moraju obratiti ambasadama pojedinih europskih zemalja u našoj zemlji. Zahtjevi za azil u zemljama Europske unije neće se uopće razmatrati i ovakve vrste zahtjeva će predstavljati problem i za građane Bosne i Hercegovine. Stoga, dakle, evo, još jedan apel za sve one koji u narednom periodu putuju u Europsku uniju, apelujem da ne zloupotrebljavaju odluku Europske unije o dodjeli bezviznog režima za građane Bosne i Hercegovine. 100.000 informativnih letaka dostavljeno Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka. Također dostavljeni informativni posteri koji će biti postavljeni na svim mjestima u Bosni i Hercegovini gdje se izdaju pasoši, što će građanima omogućiti da dobiju ključne informacije i na ovakav način. Od ponedjeljka 22. novembra ključne informacije građani će dobiti putem medija i putem dnevnih novina. Ministarstvo će 29. novembra objaviti ključne informacije, dok će se 15. decembra 2010. godine na dan stupanja na snagu bezviznog režima u dnevnim novinama naći primjerci informativnih letaka namijenjenih svim građanima. Konačno sve informacije građani će tokom mjesec dana trajanja kampanje moći naći na web stranica Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, kao i na web stranicama ambasada europskih država i web stranici Ministarstva vanjskih poslova.
Eurozona.
Od 1. januara 2011. godine bit će ukinute carine na uvoz određenih roba porijeklom iz Europske unije koje su obuhvaćene aneksima privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Europske unije. To međutim ne garantuje snižavanje cijena za proizvode koji će imati niže carine. Pripremila Aida Đugum.
Carine na dizel, gorivo, gume, tekstil, određeni građevinski materijal te meso i mliječne proizvode porijeklom iz Europske unije bit će u potpunosti ukinute, dok će carinske stope za značajan broj proizvoda biti upola manje. Ratko Kovačević, portparol uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Evo, ja mogu reći da za određene proizvode poput dizel goriva, bezolovno motornog benzina s oktanskim brojem 95 ili većim, lož uljem ekstra lakim, dakle za ove proizvode carina se u potpunosti ukida od početka 2011. a iznosila je 10% prije stupanja na snagu samog sporazuma. Također za artikle poput određenih tekstilnih proizvoda, dakle to su spavačice, pidžame, majice, kratki, bez rukava, džemperi, puloveri, prsluci, trenerke, skijaška odijela, kupaći, kostimi i slično. Dakle, carina se u potpunosti ukida od početka 2011. godine, a također i za određene prehrambene proizvode, poput ovčeg i kozijeg mesa. Dakle, carina se u potpunosti ukida na određene mliječne proizvode, poput određenih namaza, sireva.
Još prošle godine carine su ukinute za oko 90% proizvoda, porijeklom iz Europske unije, dok će se carinske stope za ostale proizvode od posebnog značaja za građane Bosne i Hercegovine postepeno smanjivati do potpunog ukidanja 2013. godine. Od nove godine carina će biti niže i za uvoz polovnih automobila, ističe Ratko Kovačević.
Što je također interesantno možda građanima Bosne i Hercegovine, stopa carine za putnička motorna vozila, polovna putnička motorna vozila, dakle trenutno iznosi 9%, a od početka iduće godine stopa carine će biti 6%. I dakle, uz to naravno plaća se i PDV od 17%.
Smanjenje carina trebalo bi dovesti do smanjenja troškova i krajnjih prodajnih cijena, što bi trebalo popraviti konkurentnost kompanija i umanjiti pritisak na kućne budžete. Nameće se pitanje da li će cijena biti niža i na BH tržištu nakon ukidanja, odnosno smanjivanja carinske stope određenih proizvoda iz Europske unije. U upravi za indirektno oporezivanje kažu da je dosadašnje iskustvo pokazalo da ukidanje carina nije uticalo na situaciju na tržištu.
Ne postoji mehanizam kojim bi država prisilila bilo koga da za postotak smanjenja stope carine smanji i finalnu cijenu tog proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine. Nažalost, kroz protekli vremenski period imali smo priliku da vidimo da smanjenje poreskog opterećenja nije dovodilo i do smanjenja cijena na našem tržištu. Evo, uzmemo samo za primjer neke određene proizvode iz tekstilne industrije. Dakle, stopa carine prije stupanja na snagu privremenog sporazuma iznosila 15%, sad trenutno za određene proizvode, dakle, iznosi u ovoj godini 3,8%, od početka iduće godine bit će 0, što znači da praktično, evo, kroz ovaj protekli vremenski period to opterećenje se već, znači, smanjilo za 15%, a zaista nemamo priliku da vidimo da su ti određeni proizvodi i pojeftinili na tržištu u Bosni i Hercegovini za tih 15%. Naravno, bilo bi logično da ti proizvodi pojeftine, ali ako se to ne desi, znači da trgovci ostvaruju i ekstra profit, jer su svo praktično sniženje ovih stopa carina zadržali kao svoj ekstra profit.
Ekonomski analitičar Rajko Tomaš sličnog je mišljenja. Tomaš kaže da bi cijene trebale biti niže nakon ukidanja carinskih stopa ako se posmatra samo računica trgovaca, ali sudeći prema trenutnom stanju na BH tržištu kao i prema mentalitetu uvoznika, trgovaca ali i kontrolnih organa, teško da će ovi proizvodi biti jeftiniji.
Doći će do smanjenja carina za jedan broj proizvoda koji ne učestvuju značajnije u ukupnoj potrošnji ili u ukupnom izvozu, tako da ne trebamo očekivati ništa posebno. S druge strane, dogodit će se vjerovatno pritisak rasta cijene nafte na svjetskom tržištu, hrane i vjerovatno će biti zahtjeva za povećanje cijene električne energije. Tako da možemo očekivati da će to u prvim mjesecima naredne godine jednostavno da se iskompenzira, da ostane sve na istom nivou. Dakle, nekakav značajniji pad cijena ne možemo očekivati, bilo da je riječ o navikama, neefikasnosti administracije, ali isto tako i pritisku nekih značajnijih roba na održavanje nekog prosječnog dostignutog nivoa cijena. Osim toga, ni država neće pokazati baš veliki interes da se to desi.
U Savezu potrošača Bosne i Hercegovine smatraju da će maloprodajne cijene ostati na istom nivou ili biti niže samo ako nadležni organi budu radili svoj posao kako treba.
Radio Slobodna Evropa.
Na vratima Evrope.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.